Du lytter til P1.
Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager dig med på rejser ind i troens univers. Jeg hedder Anders Laugesen. I dag der har jeg inviteret mig selv på besøg hjemme hos Thomas Hansen. Han er præst i Hillsong Church og har sammen med sin kone Catherine været med til at skabe en ny frikirke, der samler rigtig mange mennesker herunder til tiden, også flere fra kendis-cementet. Vi skal høre om kirken Hillsong Church, men også om Thomas Hansens egen trosrejse. Om hvad der sker, når mennesker, man holder af, bliver en del af kirkelige skandaler. Hvad det betyder for overvejelserne omkring troen, og hvad det er, Thomas Hansen gerne vil række videre til andre. Noget af det kommer vi formentlig ind på, men tak fordi du vil se mig, Thomas.
Jamen, det var så lidt. Tak fordi du kom på besøg.
Tak for det. Thomas, vi skal lige først have en beskrivelse af Hillsong Church. Hvad er Hillsong Church?
Jamen, vores kirke er en... I Danmark er den nyere kirke. Nu er vi ved at få nogle år på banen. Vi er 12 år her i Danmark. Ja. Men det er en global kirke, som startede i Australien i 1983. Mm. Så det var nogle år siden. Og det er en pentekostal frikirke, hvis du vil.
Pinsekirke.
Ja, en pinsekirke. Som jeg startede i Sydney i Australien, og... Over de sidste 40 år nu er spredt sig ud til, jeg tror vi er 36 lande nu, og samler masser af mennesker. Og det var, vores kirke spredte sig globalt på et tidspunkt, hvor mange nye kirkeplantninger ofte fokuserede på ligesom forstederne til de store byer. Ja. Der havde vi lidt anden fremgangsmetode, hvor vi gik ind i centrum af byerne. Og noget ligesom den demografien derinde.
Og I er jo kendt for at samle meget store forsamlinger, der synger, og der er meget moderne musik. I har også sådan sat en helt musiktrend i det frikirkelige år.
Ja, musikken er en stor del af det udtryk. Ja. Vi ser meget i forhold til vores kultur, er meget, at udtrykket af gudstjenesten, det betyder rigtig, rigtig meget i forhold til, at kirke gerne må nydes og ikke bare udholdes. At det er okay, at du nyder at være i kirke, at du kan lide det, og du har lyst til at komme igen. Ikke bare ud af pligt, men virkelig, jeg har lyst til at komme igen. Det er noget, jeg ønsker at tage mine venner med til. Vi har et meget udadvendt fokus, så det er meget, der er meget snak om, lad os tage venner med, lad os tage folk med fra vores cirkler. Ja. Og det har været en fantastisk rejse. Og musikken har så også spredt sig i mange forskellige cirkler og blevet anerkendt. Så det er også spændende.
Og nu siger du lige præcis det der med rejse, fordi vi skal sådan på at følge din på en måde personlige rejse, for man taler jo om, at det med tro ofte bliver leveret videre fra, skal vi sige, generation til generation, altså at man er i nogle sammenhænge, hvor man så får noget med, og så leverer man noget videre. Ja. Og du er jo sådan et menneske, der har været igennem en trosrejse, hvor du sådan set bliver født ind i et usædvanligt stærkt trosmiljø.
Det kan man godt sige, ja.
Du er søn af Moses Hansen, som vi husker mange af os med vandring med korset på ryggen, og en kontroversiel person på mange måder. Hvad var det for et miljø, du blev født ind i? Hvad er det der karismatiske miljø? Hvad var det for noget?
Jamen, det er jo sjovt, fordi at jo, tro bliver givet videre, men det gør mangel af tro jo også. Vi giver jo alt videre. Ja. Og så når folk taler om, at jamen, du er jo en kristen, fordi din barndom, den kan jo hurtigt vendes, jamen, så du er en ateist på grund af din barndom. Vi giver jo alt det videre. Men jeg har altid, de seneste år har jeg jo tænkt meget på min opvækst og barndom. Og det er jo sjovt, når man er i det, så ser man jo ikke meget af det. Nej. Det er jo ikke før, man kommer væk fra det, hvor man tænker, nå ja, det var nok måske ikke helt normalt. Nej. Så det, at min far havde et 3 meter langt kors ude i garagen med hjul på, der lige skulle pumpes op nu og da, jamen, det gav det meget mening. Har alle ikke det? Men jo, selvfølgelig, da man bliver ældre og ældre og begynder at invitere sine venner med, så kan man jo godt se, okay, der er en forskel på den kirke, de går i, eller ikke overhovedet går i nogen kirke. Og så kommer de til vores kirkemiljø, som var en frikirke, var en troskirke og karismatisk kirke. Og det er jo både på godt og ondt, og det er det med alt. Det er jo, alt har jo et udtryk. Ja. Og det er jo ligesom en familie. Alle elsker ens familie, forhåbentlig. Men det betyder ikke, at den er perfekt.
Nej, nej.
Og sådan har det jo også været i min barndom.
Men jeg tænker på, når vi nu taler om tro, altså så er det generelt jo i Danmark, at de fleste danskere er sådan lidt forsigtige omkring det med tro, og måske ikke har så ud sådan stort sprog omkring det. Men det miljø, du er vokset op i, det der karismatiske trosmiljø, er jo også et miljø, der har været kendt for tungetale og profetier og alle mulige åndelige, hvad skal vi sige, manifestationer.
Ja.
Altså, hvordan oplevede du det som barn?
Jamen, der er to sider af den. Den ene, det er jo, det udtryk, det er jo som en pinsekirke, så er det jo, så finder pinsekirken og frikirkerne, de er jo pinsekirker, de finder deres identitet i pinsedagen.
Ja.
Og pinsedagen, det er jo ligesom, hvor Gud kommer ud til masserne, hvor vi siger, at Gud kan opleves. Og det er jo nok en af de store forskelle i forhold til frikirker og måske en folkekirke, det er, at vi lægger et stort udtryk på, at Gud kan opleves. At du kan opleve Gud i dit liv, fysisk, emotionelt, åndeligt. At der er, vi ønsker at skabe den der bro imellem mennesker og Gud. Så jo, jeg tror, jeg har set det hele. jeg tror, jeg har set det hele. Ja.
Prøv lige at fortælle, hvad det hele er, for eksempel.
Altså. Jo, men om det er tungetale, eller om det er... Og udfordringen er jo, at man... Vi arbejder med mennesker, og det kommer vi nok til at snakke om på et tidspunkt, at når man arbejder med mennesker, så arbejder vi med mennesker, som har deres egen personlighed, og deres egen kultur, og deres egen måde at gøre det på. Og der er jo et ansvar for os alle sammen, og hele tiden at mærke efter.
Det er klart.
Er det her fra Gud, eller er det her fra dem?
Ja, lige præcis. Men jeg kan bare huske en gang, så lavede jeg for eksempel et tv-program fra sådan en karismatisk menighed, hvor der pludselig skete det, og jeg ved jo ikke, om det kunne have været udsat for noget lignende, men at hvor lederen pustede på en, og så faldt vedkommende om, og så begyndte de at grine, og det var simpelthen så morsomt. Jeg tror, de kaldte det beruset i ånden, eller sådan
noget. Jeg husker det. Det var i 80'erne, i starten af 90'erne.
Ja.
Jo, men der er jo, når man kigger gennem kirkehistorien, specielt den nyere kirkehistorie, så har der jo været de her bølger, hvis du vil, af udtryk af, hvad vi vil sige, åndens virke i blandt mennesker og i blandt kirker. Og der var der den her bølge af udtryk, der af et eller andet årsag, som kun Gud ved, hvor det var noget, der skete. Jeg oplevede det et par gange, og jeg var teenager på det tidspunkt, og der var nogle gange, hvor jeg kan hånden på hjertet sige, jamen, jeg tror bare, jeg ligesom lod mig falde, fordi det gjorde alle andre, så der var sådan lidt, men der var ikke noget galt i det, det var bare, så lå jeg der, og det var faktisk fredfyldt. Men så, der har også været nogle gange, hvor jeg bogstaveligt talt mærkede noget, og ligesom bare, det var ligesom et blackout, hvor du kigger, og du vågner, og det var okay, wow, hvad skete der der, som om, at der var en trance, man ligesom faldt ind i.
Ja.
Som jeg tilegnede og tilskrev, at det var et møde med Guds hellige ånd.
Der var også nogle manifestationer med mærkelige lyde og sådan noget. Er det ikke rigtigt, der også var?
Jo, der har været mange forskellige ting. Og det er jo, og det ser vi jo i Bibelen. Ja, vi ser jo alt fra Helligåndens virke til hele vejen til det dæmoniske.
Men det er sådan ligesom fisker det efter.
Ja.
Det er jo det der med, at du vokser op i nogle specielle omgivelser, nogle specielle, en speciel tid.
Ja.
Og hvad er det så? Hvad er det så for noget? Altså, hvad er det du møder, som er så specielt? Og hvordan kommer man som en teenager, der vil som alle andre teenager også er sårbar og på vej til at danne sig selv og sådan noget? Hvordan møder man noget, der er så altså på en måde kraftfuldt? Ikke?
Ja. Jo, men jeg tror, det som jeg var velsignet med, det var, at jeg var i en familie, hvor troen betød meget. Og det gjorde også, at vi havde ikke den samme danske ligesom, følsomhed eller tabu i forhold til, blufærdighed i forhold til at tale om det. Og det var, som du nævnte før, når man taler med danskere, det er ligesom den sidste tabuemne i Danmark.
Ja.
Det er, vi kan tale om alt, men i det øjeblik, den kører ind på religion, så er det lidt sådan, det er en privat sag, det skal vi ikke snakke om. Hvor jeg altid troede, nej, min tro er personlig, men den er ikke privat.
Nej.
Den skal jo flyde over. Så vi har altid kunne snakke om det, og jeg synes, at jeg har haft nogle forældre, der har været meget villige til at analysere, hvad vi har oplevet. Så hvis vi vil komme hjem fra kirke, eller komme hjem fra en gudstjeneste, hvor der er sket nogle ting, som du nævner.
Kan du give et eksempel på, hvad I så kunne snakke om, for eksempel?
Jamen, det kunne for eksempel være, at... jeg kan huske, der var en prædikant, han var fra udlandet af, og han var i kirken, Og han sagde ting og profeterede til, og han virkede bare sådan lidt arrogant på en måde. Ja. Og jeg havde det godt, og jeg havde det godt med det. Og jeg kan ikke huske, hvor gammel jeg var, 14-15 år. Og jeg sagde bare, er det for Gud? Og det er jo det der, hvor man... Paulus, han taler om, at vi har den her skat i brudte lerkar.
Ja.
Og det er jo den der balance imellem, hvornår er det Gud, der virker igennem os, og hvornår er det, vi fylder for meget i billedet. Det er ligesom, når du tager en selfie. Nogle gange, så ser man jo ikke, hvad man tager et selfie af bagved.
Nej.
Fordi du fylder for meget.
Ja.
Og der kan vi nogle gange som præster og som kristne, der kan vi nogle gange fylde lidt for meget i billedet.
Ja. Men det er jo fascinerende, det der med at tænke på at være vokset op i en familie, hvor på en måde hengivelsen til Gud er så stor, så det flyder nogle gange over, og så bliver, ja, altså, det er for meget måske, ikke? Eller, altså, det bliver for, altså, det er da, ja.
Jo, men det er jo, om det er for meget, det er jo...
Nej, men jeg mener altså, ja. Altså.
Nå, jo, men jeg forstår godt, hvad du mener. Ja. Men det er jo, alle har jo, eller mange har jo de der sager, som de kæmper for. Jeg voksede så bare i en familie med en far, som havde en sag, som han kæmpede for, som han mente havde med evigheden at gøre. Så var meget passioneret omkring det. Ja. Og jeg så altid op til ham. Jeg synes det var spændende. Jeg synes det var fedt at have en far, der faktisk stod for, hvad han troede for. Stod for det, og ikke bare ligesom gav efter i forhold til kulturpresset eller folk omkring os. Det gjorde selvfølgelig, at vi var lidt udsat.
Ja.
Fordi vi var ligesom de der børn i nabolag, der var din far er bad.
Ja, ja.
Og specielt da det blev mere og mere offentligt, der var jo tider der, hvor han var ligesom forsiden de fleste uger.
Ja.
Og det
kamptog imod pornografien og kamptog imod hvad det var,
korstog og Nørrebro og da det hele var på sit højeste, lige kammet hele over, der var jeg allerede rejst til Australien.
Ja.
Hvor jeg tog ned. Og, men jo, på sit højeste, der var i hvert fald nogle ting, man ligesom skulle bearbejde.
Ja. Ind i det miljø, Thomas, hvordan vil du så beskrive din egen, hvad skal vi sige, trosrejse? Fordi altså, du kommer ind, og så får du jo på en måde en hel masse forærende, ikke? Du får en naturlighed i forhold til omgangen af tro, og du får... gudstjenester. Der er en hel masse, du kommer med ind i.
Ja.
Men ind i den sammenhæng, så forestiller mig, at Thomas jo også skal finde ud af, hvad er mit, og hvad er mine forældre og så de andres, ikke?
Jo.
Hvordan sker det sådan?
Jamen, om det var planlagt, eller om det bare var Gud, der virkede, eller om det bare ligesom var en blanding af det hele. Fra tidligt, jeg hoppede på efterskolen. Og der kom jeg jo lidt væk fra det hele.
Ja.
Og fra efterskolen, der blev det højskole og gymnasie, så der var meget i forhold til at kunne analysere det, men analysere det i cirkler, hvor jeg ikke var i det så meget som før. Fordi vi har jo alle sammen, vi siger ofte i vores kirke, at Gud har ingen børnebørn. På et tidspunkt, så skal du selv træffe et valg.
Ja.
På et tidspunkt skal du vælge, jamen, tror jeg på det her? Er det noget, som jeg fordi der er selvfølgelig værdier i kristendom, som jeg synes, alle bør efterleve, og alle bør tage til sig. Men der er jo også et tidspunkt, hvor vi alle sammen bliver nødt til at træffe et valg. Jamen, tror jeg på det her? Og det er jo en rejse, som jeg har været på, og som jeg stadig er på. Jeg tror, der er ingen af os, der nogensinde ender et sted, hvor vi ikke bliver ved med at arbejde på vores tro. Jo mere du opdager, jo mere opdager du, der er mere at opdage. Du ankommer jo aldrig. Du kan lande et sted, hvor du kan sige, at nu har jeg det komfortabel med min tro og min tvivl på samme tid.
Ja. Men er der et punkt, hvor du sådan ligesom siger, ja, okay, det er den vej, jeg så går?
Ja, det var meget tidligt.
Ja.
Ja, det var meget. Det tror jeg faktisk var de der 15-16 års alderen,
ja,
hvor jeg virkelig sagde, jo, jeg blev døbt, da jeg var 12, sådan voksen døbt, ligesom vi gør i frikirker.
Ja.
Og selvfølgelig, jeg var 12, hvor meget forstår man og ikke forstår. Så det har jo ligesom været fra det tidspunkt, og så måske de næste 3-4 år efter det, hvor jeg virkelig traf nogle valg, hvor jeg sagde, det her, det er, hvad jeg ønsker. Og det giver mening for mig.
Ja.
Og ikke bare sådan åndeligt eller følelse, men jeg synes intellektuelt, så giver troen mening.
Ja. Ja.
Og det har været en rejse, som har betydet rigtig meget for mig. Og som nu som forældre skal lede mine børn på i forhold til, jamen, de har deres egen spørgsmål, og det skal de have, og det bør de have. Og jeg bør ikke give alle svarene. Mit job som forældre, forhåbentlig, og ikke bare svare på alt, men lære dem at tænke for sig selv. Og så kom frem til nogle svar.
Ja, og det er jo en delikat balance altid. Ikke? det er det. Ja. Det der ved ikke. Og man kan sige, jo mere troen fylder for en selv, jo jeg nu taler jeg for mig selv. Altså jo mere skal man jo også være påpasselig med at lade det rum være til barnet, hvor man ligesom ikke altså det er dit liv, min ven, ikke?
Jo, og det er jo netop den der eventyrsmodel, at vi har et hjem, men så tager vi ud på en rejse og går på opdagelse.
Ja.
Men du kan altid komme hjem.
Mm.
Der er et hjem her.
Ja.
Og det er den rejse, vi ønsker, vi alle sammen tager på.
Mm.
Og så hjælp med det, og være den der guide, der kan hjælpe på den rejse.
Og du blev på et tidspunkt puffet ud på eventyret af din mor.
Ja. Jamen, hør, mine forældre, de gamle hippier.
Mm.
Så der var ingen vante vaner i forhold til den danske kultur, i forhold til, at så gør du sådan og sådan og sådan og sådan, og så på et tidspunkt, så har du en uddannelse, og så er det det.
Ja.
Så min, der var, Danmark tilbød noget, der hedder fri ungdomsuddannelse tilbage i slutningen af 90'erne, som egentlig betød, at du kunne sammensætte din egen uddannelse. Og min mor ringede til mig og sagde, at du burde tage den fri ungdomsuddannelse, du kan hoppe ud af gymnasiet, og så kan du sammensætte din egen uddannelse. Og så kunne du måske tage på bibelskole og i Australien. Og det, jeg snakkede med gymnasieforstanderen, og han synes egentlig, det var en meget god idé, fordi han synes, kristendom fyldte rigtig meget for mig. Og så det gjorde jeg. Så jeg var 19 år og rejste til Australien på det tidspunkt. Og var en del af... Jeg tog en teologiuddannelse igennem Hillsong og Sydney Universitet, og blev en del af Hillsong dernede.
Du lander i Sydney, og så kører du ud til Hillsong Church hovedkvarter. Jeg har kun været der en enkelt gang, men jeg kan bare huske, at jeg ved ikke, om det var et kulturschok. Det var måske... det var et kulturschok for mig. Det var et kulturschok for mig, ikke? Fordi jeg kan huske, vi kom kørende der i vores bil, og så var der... Du ved, der var styr på tingene, der var vagter, der dirigerede rundt omkring, ikke? Og så kom vi ind der, og pludselig var man i en kæmpe stor sal med en stor scene, og så skal jeg da slå for, at tingene var
organiseret
og professionaliseret. Ikke?
Ja.
Hvordan var det for dig?
Jo, det er en stor kirke, og de her dage, det er jo ligesom den største sal, vi har dernede. Det er jo 3.500 mennesker til hver gudstjeneste. Ja. Og den kører jo flere gange om dagen, og det er spredt ud over hele landet, så det er en stor kirke. Men jeg synes, et af de ting, som vi værdsætter som en kultur i vores kirke, det er, jo større vi bliver, jo mindre bliver vi nødt til at blive.
Mm.
Og det vi mener, det er, at den der kontaktoverflade, der hvor du mærker kirken, der hvor du rører ved sig, den skal være mere og mere personlig, jo større du bliver, så du netop ikke bliver ligesom væk i mængden.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Nu var jeg lige i Australien på ferie med min familie, og da vi var dernede, så døde en af præsterne, som har været en del af kirken de sidste næsten 40 år. Og vi alle sammen husker ham, fordi han stod på hoveddøren, han var ved hoveddøren hver eneste gudstjeneste og sagde hej til alle, huskede alles navne, og det er ikke en overdrivelse.
Nej.
Han havde en lille sort notesbog i baglommen, og så vil han altid lige tage fat i dig, og han vil skrive dit navn og nummer ned, og så jeg ringer lige til dig i løbet af ugen. Og så jeg beder lige for dig lige nu, og jeg giver dig lige et kram. Og vi har alle sammen, alle som har været en del af den kirke, har en historie om ham. Han hedder Serge. Og så hans begravelse var nogle uger siden, og over 2.000 mennesker dukkede op fra nær og fjern. Og det er jo netop det, som er målet. Det er midt i det store, midt i professionalismen, som du nævner, at der også er det menneskelige og det autentiske og den forbindelse med mennesker.
Hvordan var det for den unge Thomas at lande i det her? Altså, du kommer fra, er det omkring Herning, eller det?
Ja.
Det du er sådan jyde, ikke?
Midtjyde.
Midtjyde, ikke?
Ja. Og så kom, Herning.
Herning, og så kom ned i det der verdens, hvad skal vi sige, center. Altså, hvordan oplevede du det?
Nu, den australiske kultur og den danske kultur er faktisk meget lige hinanden på nogle områder.
Ja.
Specielt humoren, så det er godt.
Mm.
Men jo, det var kirken var et kulturschok, men det var... I begyndelsen kunne jeg ikke sætte fingeren på det.
Mm.
Fordi jeg tænkte, hvad er det, der er så anderledes med den her kirke? Og Det, som jeg følte var den store forskel, det var, der er mange kirker i dansk kultur, der fokuserer på, hvad kirken kan gøre for dig.
Hmm.
Hvor du er ligesom centrummet.
Ja.
Og her var der en kirke, der siger, nej, vi eksisterer for at bygge kirken.
Hmm.
Og i det, vi bygger kirken, så bliver du også bygget op.
Ja.
Så det var jo en total 180 grader modsætning, der næsten virkede det samme, fordi at endestationen bør være det samme, og det er, at du bliver bygget op som en individ. At du får principper med, og du får værktøjer med, at du kan bruge din hverdag.
Mm.
Men på samme tid, så er det også for at bygge Guds rige.
Mm.
Så er det at bruge det, vi har i vores hænder, til at kunne gøre en forskel.
Mm. Ja.
Og det var en stor omvæltning.
Mm.
Men det var noget, som jeg virkelig følte mig hjemme i.
Mm.
Jeg synes, det var en fantastisk måde at se det på, at vi er en del af noget større.
Mm.
Vi er en del af et samfund, og vi er forbundet.
Mm. Jeg tror lige, vi skal høre et lille glimt dernede fra. Prøv lige at beskrive sådan en gudstjenesteoplevelse dernede fra i den der store sal.
Ja. Jamen, du kommer ind, en gudstjeneste vil være normalt imellem cirka halvanden time. Nogle gange lidt mindre, nogle gange lidt mere, men normalt halvanden time. Og vores gudstjenester kører ind i det samme over hele verden. Hvis du går ind i en kirke, en Hillsong-kirke i København, eller i Sydney, eller Paris, eller New York, så går du ind i den samme kirke.
Mm.
Så er der 15-20 minutters lovsang i starten, som vi lige hørte. Og så er der nogle, ligesom, en mødevært, der vil komme op og byde velkommen og tale om, hvad der foregår i livet. Vi giver folk en mulighed for finansielt at give en gave med i kirken. Vi bliver ikke støttet af nogen andre eller staten. Det er en kirke af folket for folket. Mm. Så det er, at folk, vi opmunder folk i det. Det tager cirka 3 minutter. Og så har vi en prædiken.
Mm.
Og så i slutningen af prædiken, så giver vi folk altid en mulighed for at respondere og sige, jeg vil gerne forbinde mit liv til Jesus.
Mm.
Og der leder vi min bøn, og så slutter vi af.
Mm.
Og så er der altid mulighed for at møde folk og komme ind. Og vi giver altid en bibel til folk, en gratis bibel til folk, som har truffet det valg til at følge Jesus.
Mm.
Og de kan komme ned og snakke med os, og vi prøver at hjælpe folk ind i mindre samfund og sammenhæng i kirken.
Mm.
Og så målet, det er jo netop, når du forlader kirken, at du forlader mere opmuntret, end da du kom ind.
Ja.
At du har fået nogle værktøjer med. Mm. Vi siger ofte, om søndagen, så taler vi til din mandag.
Mm.
At vi taler, kirken bør ikke bare være den her åndelige, isolerede oplevelse, der foregår om søndagen, og der har ingen relevance til resten af dit liv.
Mm.
Resten af dit liv bør spille ind i søndagen, og søndagen bør spille ind i resten af dit liv.
Ja.
Så det er jo netop det der med, kom til kirke, og så ud.
Ja.
Lev det her ud. Mm. Vi ses næste søndag.
Jeg kan huske, da jeg den ene gang, jeg har været der, sad dernede, så havde jeg også en fornemmelse af, at det var en kirke, der sådan var på en måde hierarkisk opbygget. Ikke? For jeg kan huske, at nogle af de der pastorer der, ikke? Der var, jeg ved ikke, om det var bodyguards, men det var i hvert fald sådan, der var i hvert fald en eller anden sådan, det var den fornemmelse, jeg havde, at her var vi i et system, hvor der var, der var nogle klart definerede roller. Og det, jeg tænker på, som også er specielt for dig, det er, at det lader til, at du på en måde er kommet ind og kommet helt ind i kernen af nogle af de der, ledelsesstrukturer i den der store kirke.
Ja. Jo, jamen, nu var jeg en del af kirken dernede i 12 år, og var med som en frivillig medarbejder, arbejdede i ungdomstjenesten, og endte med at få et job, hvor jeg arbejdede med udsatte unge i området, hvor vi ligesom var bindeledet imellem politiet og de unge. Og på et tidspunkt så kom jeg så på som staff i selve kirken og arbejdede i kirken. Og da jeg ligesom havde på mit hjerte, hvad nu hvis vi startede det her i København, så var det jo, det gav genklang i kirkens ledelse, og sagde, det lyder som en rigtig god idé. Og det gør jo, at du er nu en del af det der globale lederskab, der leder en af kirkerne. Ja. Og jo, der er et hierarki i forhold til deres struktur. Enhver krop, enhver organisation skal jo have struktur. Men jeg tror også, at der var i hvert fald en sæson, som vi er gået væk fra nu, hvor måske der var lidt for meget fokus på struktur. Og så nævner du bodyguard, de var så, ja, hvad end de var. Yeah. Jeg ved godt, hvad du refererer til. Yeah. Selvfølgelig en kirke på 10.000 mennesker, eller lidt anderledes end en kirke på 100 mennesker, eller 10 mennesker. Yeah. Så det der med, at jamen, jeg vil lige op, og jeg skal lige op og snakke, så jeg tror, det er mere også for at sige, jamen, vi kan ikke snakke med alle sammen lige nu. Der skal ligesom være lidt styr på det. Men jo, der var en sæson, hvor der blev lidt for meget af det. Og det har og de sidste par år har vi truffet nogle meget klare valg og sørge for, at lederskab, vi er her for at tjene mennesker. Ja, ja. Det er jo en omvendt pyramide.
Du møder faktisk også dit hjertes udkårende dernede.
Ja, jeg gør så. Hun voksede op i Sydney og fandt Jesus, eller Jesus fandt hende som en teenager, 13 år, i Hillsong, og kom ikke fra en religiøs baggrund overhovedet. Så vores familiebaggrund er meget anderledes, for at sige det mildt.
Yeah, yeah.
Og vi tjente som frivillige i ungdomstjenesten sammen. Yeah. Og så vi endte med at blive gift, og vi flyttede så hertil for at starte Hillsong her i København.
Hvordan er den der oplevelse af at have et fælles kald? Hvordan oplever man det?
Jeg synes, det er fantastisk. Ja. Jeg synes, det er fantastisk, når man... Det er jo interessant for os, fordi vi begge to arbejder for kirken. Og det er jo lidt interessant, fordi at det er jo okay, at selv hvis min kone sagde, jeg ønsker ikke at være præst, jeg ønsker at lave noget andet. Det er jo okay. Men det er jo mere det, at vi har noget større end os selv, der giver os nogle pejlinger, der giver os nogle rammer, i forhold til jamen, alt fra opdragelse til moralitet til værdier og kultur. At der er noget, vi er enige om hver for sig, og det giver os jo et fælles sprog og et fælles fundament til så at have de samtaler. Og alle, som er gift, de ved jo,
der er mange samtaler.
Men hvis vi ikke engang kan være enige om grundlaget, det gør det jo så meget sværere.
Og det er jo et aspekt af det der med at være gift. Men et andet aspekt er jo så også, hvad skal vi sige, den kærlighed, man har til hinanden. Altså, hvor spejler man den kærlighed henne? Har jeres kærlighedsrelation rødder ind i jeres kærlighed til Gud også? Altså, kan man sige
det? Det vil jeg absolut mene. Ja. Fordi for mig, jamen, så er kristendom, det handler jo om, at mit fokus, det er at komme tættere på Gud. Som en kristen.
Ja.
Og det er hendes fokus også. Ja. Og det bliver ligesom vores fælles punkt, vi begge to sigter efter. Så hvis vi begge to sigter efter det fælles punkt, så kommer vi automatisk tættere på hinanden også. Og frem for, at jeg bare skal bearbejde alle mine frustrationer alene, jamen jeg kan lige pludselig begynde at se hinanden igen. Vi kan begynde at se hinanden igennem vores tro. At der er tilgivelse, der er forsoning, der er jamen alle de ting, som Jesus han lærer os. Det kommer jo til udtryk. I vores familieliv. Jeg vil mene, at et familieliv er det bedste discipleskabsværktøj, der nogensinde er blevet givet. Specielt hvis du har børn. Fordi du lærer at dø til dig selv. Du lærer at være dagligt at tjene en anden person. Og dagligt lægge dit liv ned for en anden person. Og det er jo det udtryk, som hele tiden bliver vist.
Så kan man sige, at på den måde så bliver ægteskabet en form for... også trostræning, eller...
Nej, absolut. Det er jo det der... Og ja, det er det jo. Og det er en trefoldet snor. Det er det der hele tiden, at vi hiver Gud med i det. Og det er ikke, at vi skyder skylden på Gud, eller Gud, nu må du lige fikse hende. Eller du fikse ham. Det er jo nok mest det, der vil siges. Men, men det er, at vi er sammen om det her. Fordi... Jeg synes, udfordringen, det er jo ikke... For mig, nu prædiker jeg de fleste søndage. Og vi er en kirke, der giver genhør, genklang, så det er amen, og det er godt, og du vil høre vores kirke, ligesom. Nogen vil kalde det amerikansk, det er australisk, så hvad end du vil kalde det. For mig, alt det, det er okay, men for mig at se, så er det, hvordan reagerer mine børn og min kone på min prædikner.
Ja.
Fordi de ser, hvem jeg virkelig er.
Ja, de ved, hvem du virkelig er.
Ja, ja. Og de ser bag ved kulisserne. Og så hvis jeg lever på en måde derude, hvis jeg er på en måde op på scenen, når jeg prædiker, men derhjemme er en helt anden person, jamen den der disconnect, den der mangel af forbindelse mellem, hvad jeg siger og hvad jeg gør, jamen det vil jo begynde at skabe store brud.
Ja.
Så det er jo sådan en syretest hver eneste dag. Ja. Jamen tror du på det her? Er det ægte?
Kan man sige, at der er et ønske om en eller anden form for transparens eller gennemsigtighed på en måde?
Det synes jeg. Jeg synes, ofte så taler, når man taler om moderne kirker, så taler man jo ofte om, at jamen, de prøver at være relevante. Og jeg tror, at nogle gange så bliver relevant, det handler lidt for meget om, kan jeg være moderne eller nutidig, eller kan jeg have det rigtige tøj på, eller sige de rigtige ord, eller kende de rigtige mennesker. Men jeg tror, den relevance, vi er efter, det er, at der er en forbindelse mellem det, vi siger, og det, vi gør.
Yeah.
Og det er jo den transparens, at vi er efter. At når jeg møder mennesker, hvor de er, forhåbentlig kan jeg sige, ligesom Paulus, jamen, måske har du ikke haft et møde med Jesus endnu, men du kan starte med at følge mig, ligesom jeg følger Jesus. Og så på et tidspunkt, så forhåbentlig får du din egen åbenbaring. Og så kan jeg ligesom koble dig af mig, og over til Jesus.
Ja. Thomas, du åbner sammen med din hustru, er med til at bygge kirken i København. Men du er jo også i en periode, hvor du så, i forhold til nogle af dem, du har været tæt på, dels i lederskabet i Sydney, men jo også på et tidspunkt i forhold til din far, bliver konfronteret med, at der er ting, som ikke helt stemmer.
Yes. Ja.
Hvad er det, du oplever i den periode, det er over nogle år endda, at du oplever, at tingene er anderledes, end du har regnet med på nogle måder?
Jo, og det er jo en... Man kommer nok alle sammen, når man vokser op, man kommer jo til et sted, hvor man lige pludselig ser bag ved tæppet, og ser, hvordan verden virkelig hænger sammen. Og det betyder ikke, at alle er falske, eller alle har et karakterbrist. Og, men jo, jeg oplevede på et meget personligt niveau, både igennem vores egen familie, men også igennem kirkens lederskab, eller nogle stykker, kirkens lederskab lyder for bredt.
Men nogle af de ledende figurer.
Ja, netop et brist på karakter, et brist i forhold til, hvad man sagde, man gjorde, og hvordan man sagde, man levede, og hvad man sagde var vigtigt og ikke vigtigt. Og pludselig, at når man hov, det er da helt anderledes. Og du gjorde nogle af de der ting, som du sagde, man ikke bør gøre. Og så der var... der har været en sæson de sidste 5-10 år nok, hvor jeg har skulle... Og 5 år måske, hvor jeg har skulle igen analysere og sige, hvad gør man, når ens helte falder?
Ja, lige præcis.
Hvad gør man, når ens forbilleder måske ikke er så forbilledeligt. I forhold til nogle af de områder af deres liv.
Og man kan jo sige, altså, og det her det sker i overensstemmelse med din far, det har vi har personligt lov til at tale om tingene, men altså din far har jo en udenomsægteskabelig romance eller affære, eller hvad man kan kalde det, ikke? Og det er en af de steder, hvor du oplever, at dit ungdoms- og dit barndomshelt falder et sted, hvor du... Hvordan træder du ind i den situation? Hvad gør man der?
Ja, det har været en længere rejse. Der har været mange personlige, ærlige samtaler mellem ham og jeg, hvilket har været godt i forhold til at prøve at forstå, jamen hvorfor?
Ja.
Hvad er det, der mangler? Hvad skete der? Hvor var det, at den skilleveje... den blev valgt. Og så er der også professionel hjælp, som jeg altid vil anbefale.
Ja.
Om det er en terapeut eller psykiater eller hvad end. Og det er noget, som vi er store tilhængere af i vores kirke, det er at få professionel hjælp. Fordi vi har så mange ting i vores barndom, som skal arbejdes igennem. Og det er det jo blot en af dem for mig. Og så er der så ens teologi.
Ja.
Hvad gør jeg med min teologi i det her?
Men hvis vi nu begynder med det første,
ja.
Altså man har sin personlige helt, og man, ja, man har nogle idealer, som man har set, som så ikke helt holder. Hvordan i første omgang overhovedet får mod til at tage de der samtaler? Altså det, de der nære samtaler.
Nu igen, jamen det kommer tilbage til, hvad vi startede med. I vores familie, der taler vi. Ja. Det bliver talt om. Hmm. Og jeg tror, en af grundene til, at vi har den måde at tale til hinanden på, det er jo, at vi har været en familie, der har været i offentlighedens lys i rigtig længe. Hmm. Så vi har altid vidst, at der er vi har altid vidst tidligt, at der er en stor forskel på det, offentligheden ser, og det, som vi ser. Ja. Så derfor har det aldrig ligesom berørt mig, at min far har været på den ene avis eller den anden avis, fordi jeg ved, hvem han er. Ja. Ja. Og jeg følte det lidt på den samme måde som det her. Det er, nå okay, det her er jo bare endnu et lag, hvor du har haft din egen frontside af en avis, og nu ser jeg en anden kulisse, bag en anden kulisse, hvem du er. Så det er bare en samtale, hvor vi tog rimelig hurtigt, og sagde, nu må du lige fortælle din side. Og nu er det ligesom hele fremme, så du kan lige så godt være ærlig. Og den tog vi så.
Så er der jo noget i den kristne tradition, der hedder altså anger, bekendelse, men så også forsoning.
Ja.
Hvad?
Jamen, jeg tror, hver eneste gang, man møder en krise i ens liv, om den er stor eller lille, vi bliver nødt til at minde hinanden om vores tro. Jamen, hvad tror du egentlig på? Og de der øjeblikke, for mig 13 år siden, der mistede jeg min bror i et trafikuheld. Og i det øjeblik, der stod jeg lige pludselig ansigt til ansigt med meget stor sorg, men også med de der spørgsmål, jamen hvad tror jeg egentlig på? Hvad er min teologi, når det kommer til det her? Til krise, til smerte, til den her brudhed i menneskeheden, i verden. Og det er det samme, der det her skete med min far, det er det samme, der det skete med ledere, som jeg havde tæt på. Det er jo det der spørgsmål, jamen hvad er min teologi? Hvad tror jeg egentlig på, når det kommer til de her ting? Og der er forsoning, det er jo en af de største værdier. Vi har jo forsoningens tjeneste, som Paulus siger, som kristne, hvor vi forsoner mellem Gud og mennesker. Et af mine yndlingscitater er fra Dietrich Bonhoeffer, som taler, da han skrev hans breve fra fængslet, før han blev henrettet. Der talte han jo netop om, at Kristus er imellem mig og min bror. Så hvis jeg ser på min ven, eller jeg ser på min fjende, så ser de begge to ens ud, for jeg ser dem begge to igennem Kristus. Og det må jo være vores teologi. Med alle mennesker, også dem, der sår os allermest, at jeg må se dem med empati, men jeg må også se dem igennem Kristus. At jamen, de har brudhed, jeg har brudhed. Vi er skrøbelige lærkar. Og hvis noget, så viser det jo bare endnu mere, hvor meget vi har brug for Guds nåde. Ja. Fordi at vi kender os selv. Vi ved, hvor meget vi har brug for det. Og de her øjeblikke, som desværre bliver udspillet på et meget offentligt, i et offentligt forum. Ja. Og det er jo udfordringen. Vi er jo hurtigt til at pege fingre af folk, hvor man ligesom siger, ja, men hvis dit liv bliver udstillet på den samme måde, hvordan vil du stå? Ja. Og det er ikke for at lave undskyldninger, men mere blot for at sige, at den forsoning, det bør være noget, som vi holder fast på og holder fast ved. Og min ligesom helbredelse i forhold til forsoning med andre mennesker, har egentlig meget lidt med dem at gøre, og har mere at gøre med mig. Ja. I det, jeg tilgiver dem, så siger jeg jo ikke, at det er i orden, det de gjorde. Det er jo ikke det, jeg prøver at få dem til at slippe afsted med det, og slippe væk med det. Når jeg tilgiver nogen, det jeg gør, det er, at jeg frigør mig selv. Ja. Jeg siger, fordi bitterhed, som en sagde, det er at drikke gift og håbe en anden en dør. Og det er jo ikke det, vi ønsker. Nej. Vi ønsker at tilgive for at give slip, så det ikke rører mig længere.
Kan man måske også sige, at du derigennem får et mere ærligt eller mere dybt forhold, for eksempel til din far, igennem den proces? Altså at du på en måde... Altså, et af problemerne ved det at være menneske er jo, at vi ofte også lægger nogle forventninger eller nogle helteroller over på mennesker, som de skal bære for os, ikke?
Absolut. Jeg tror, når folk de falder ligesom af et piedestal, så er der også et spørgsmål, vi bliver nødt til at stille os selv, og det er, hvorfor placerede jeg dem overhovedet på et piedestal? Hvad var det, jeg troede, at de... de skulle leve. Vi laver nogle gange de her superhelte status ud af offentlige personer, og vi er så overrasket, når offentlige personer gør noget dumt.
Ja, lige præcis.
Hvor det er sådan lidt, jamen, hvad er det, der overrasker dig? Er det menneskeligheden? At de faktisk er mennesker?
Ja. Nu havde I nede i kirken i Hillsong, der var der jo også eksempler på folk, der var...
Ja, noget af det samme.
Noget af det samme, men jo altså langt mere offentligt profileret, end din far var, ikke? Og der tænker jeg, hvad giver det af eftertanker, også i forhold til, altså man kan sige, de har en funktion som præst, ikke? Hvor der er mennesker, der ser op til dem, og hvor de også på en måde jo bliver, altså mennesker er sårbare i det møde med dem, ikke? Hvad gør det der, hvad giver det der af tanker, altså det at du kan se, at der er altså nogen, der...
Jamen, det giver os mange tanker.
Ja.
Ikke blot som personligt, men også som en kirke og som en organisation.
Ja.
Og vi har lavet mange ændringer siden over de sidste par år i forhold til at sørge for, at der er ikke nogen, der er isoleret. Og nu talte du om transparens før.
Ja.
Og det er jo den der isolation, som er så farlig. Fordi Bibelen taler om, at der er sikkerhed i en gruppe af counselors, nu har jeg glemt det danske ord, men en gruppe af mennesker, der ligesom hjælper dig.
Ja.
Der er sikkerhed i det, og så vi har prøvet, både mit eget liv, men også på tværs af kirken, at sørge for, at der er ingen, der er isoleret.
Mm.
At vi sørger for, at der er support, at der er spørgsmålene, at vi stiller spørgsmål. Hvordan går det? Hvordan har du det? At tilbyde hjælp. At ikke bare at skøjte henover mental helse, at virkelig sørge for, at der er en holistisk måde at se hinanden på, hvor nogle gange i fortiden, specielt i vores kredse, ikke blot Hillsong, men ligesom pinsekirker, frikirker, har der været sådan lidt den her superhelt status, hvor jamen, jeg er bare den her lone cowboy, jeg er derude.
Ja, man er beåndet, gudsbeåndet.
Ja, ja, og der er ingen, der kan røre mig, og jeg ligesom kan bare gøre, hvad jeg vil. Og det er jo ikke, det er jo ikke bibelsk. Og så vi har... Det er et fokus, vi har som kirke nu, meget mere.
Ja.
Det er ikke, vi ikke havde det dengang. Men nu er der mere sådan struktur og system og processer på spil og på plads, hvor de der samtaler, de kommer, og hvor vi taler med hinanden, og vi sørger for, at der er et fællesskab.
Ja.
Så der er ikke... Jeg skal ikke stå alene i det her. Det her, det handler ikke om mig. Jeg skal ikke stå alene. Det er ikke min kirke, det er Guds kirke. Og jeg har blot min lille rolle, som jeg spiller i den her kirke.
Ja.
Men det er jo ikke min kirke.
Men når du så står deroppe, Thomas, og du har din prædiken, og der bliver råbt halleluja og amen.
Og, forhåbentlig for mine børn.
Ja, forhåbentlig for dine børn. Nå nej, men altså, alle, der har holdt foredrag, ved jo det der med, at der på en måde kan være næsten magi i sådan et rum. Altså, der er jo vældig meget energi i hvert fald i sådan et rum, ikke?
Ja.
Hvad gør du der så af personlige sådan, hvad skal vi sige, tanker og overvejelser for, at du ikke hvad skal vi sige, bliver grebet på den forkerte måde af det der? Altså,
og det er absolut muligt at blive grebet af det på den forkerte måde. Fordi det er et underligt job at have. Det er et underligt job at være i offentligheden så meget. Også at have en rolle, hvor folk nyder det, og hvor du får de der... der er jo, hvis du er en elektriker, der er jo ikke nogen, der putter et billede op på sociale medier af dig og siger, wow...
Nej.
Han gjorde sådan et godt arbejde. Men det gør de med det, som jeg gør. Og det er jo en underlig energi at skulle arbejde med. Man er taknemmelig for taknemmeligheden. Så jeg tror, man skal se det for det, hvad det er. Hvem var det, der sagde det? At der var en, der blev spurgt i den engelske vækkelse i 1800-tallet, da de sagde, bliver du ikke overvældet, når der er så mange mennesker, der kommer ud og hører dig prædike, for der var 10.000 mennesker eller sådan noget. Og han sagde, nej, for jeg vidste, at hvis jeg skulle hænges i dag, ville der være dobbelt så mange.
så
det er jo den der, man skal se det for, hvad det er. Fordi momentum har det med at få dig til at se meget bedre ud, end du egentlig er. Jeg står jo der bagpå så mange frivillige, så mange mennesker, så mange, der gør, vi er et team, der gør det her. Og så jeg har min lille rolle, men det er et team, der gør det her, der bygger det her sammen. Så man skal se det for, hvad det er. Man skal have igen, men du skal ikke isolere dig. Du skal tale med mennesker om det, du føler. Og så sørge for at have nogle systemer på plads, hvor det her det bliver gennemarbejdet. Så for mig, nu var jeg i kirke i går, jeg stod på scenen i går, det er mandag i dag, det var søndag i går. Jeg sørger altid hver eneste dag, så læser jeg min bibel. Det er, jeg skal, det er min grounding. Mm. Jeg læser min hver eneste dag. Mm. Jeg misser den ikke. Mm. Fordi jeg skal sørge for, det, det er der, jeg finder min fred. Mm. Mandag morgen er jeg altid i fitnesscenter. Mm. Og det lyder underligt. Yeah. Men på grund af al den adrenalin, du får, yeah. netop ved at stå på scenen, den sidder bare i kroppen. Mm. Og du får den ikke brændt af.
Nej. Så det skal...
Det skal brændes af, for ja. Hvis du ikke brænder den af, det, det gør dig svag, det gør dig sløj, og det gør, at dine tanker er over det hele. Mm. Så jeg siger altid til vores folk i vores kirke, som tjener på scenen, sørg for at løbe en tur. Ja. Sørg for at gå i fitnesscenter dagen efter. Mm. Brænd det af, fordi ellers bliver du grebet af det. Mm. Og det er det, vi så med corona. Da corona lukkede verden ned, alle sportsstjerner, eller så mange sportsstjerner, de mistede jo forstanden, fordi de fik ikke det der adrenalinfix med at stå foran 10.000, 20.000 mennesker, alle fansene. Ja. Og præster kan være det samme.
Mm. Men man har jo i den gamle ortodokse kristne tradition,
ja.
Der har man et begreb, der hedder nepsis, som er opmærksomhed.
Ja.
Det handler om, at man er opmærksom på, hvad der foregår omkring en, og ind i den tankeverken, der er det jo så også opmærksomhed på dæmonernes fristen, eller hvad det er, ligesom der kommer ind. Omskrevet til vores virkelighed, kunne man måske sige opmærksomhed på for eksempel seksuelle impulser.
Mm.
Ikke? Altså fordi man kan sige, det kan godt være, at man ikke bryder sig om, at de er der, men de er der jo.
Ja,
ikke?
Jamen, vi er mennesker.
Eller opmærksomhed på ens vrede, eller hvad det nu kan være.
Der, stolthed.
Stolthed, ikke? Ja. Stolthed, forfængelighed, osv. Mm. Hvad tænker du omkring det der stil med at have den opmærksomhed? Gør du noget for at have den opmærksomhed? Og når du så opdager dæmonerne, eller hvad det nu er, de seksuelle impulser, hvad gør du så?
Jamen, det er jo igen tilbage til de samtaler, hvor vi ikke er isoleret.
Ja.
Og det er, de samtaler, de bør netop handle om de ting.
Mm.
Og det er, hvordan går det i ægteskabet?
Mm.
Hvordan har du det? Hvad føler du i øjeblikket?
Mm.
Og ligesom tale de ting igennem. Fordi at og lade som om de ikke er der, der maler du bare selv i et hjørne.
Mm.
Fordi så får vi ikke talt om det, før det hele bryder sammen. Mm. Og før hele korthuset falder.
Mm.
Så det er jo, jeg er totalt enig om, at man skal være opmærksom på det. Du skal være opmærksom på, at... Det er jo det smukke ved kristendommen. Det er det smukke ved evangeliet. Mm. Og det er, evangeliet sætter ikke rammer op i forhold til regler, der siger, du må ikke gøre det her.
Mm.
Evangeliet og det, som Kristus han gør ved sin nåde, som jo betyder Guds hjælp, det er, at han ændrer os.
Mm.
Han transformerer os. Så det handler ikke om, hvad du ikke må. Det er, at du ikke behøver at gøre det længere. Fordi de der længsler kan blive redeemed, de kan blive forvandlet til at pludselig blive gode længsler. Mm. Og det betyder ikke, jeg tror aldrig, vi når til et sted, hvor vi har ingen fristelser på den her side af evigheden. Det tror jeg ikke.
Mm.
Men jeg tror i hvert fald, vi kan komme tættere på, hvor vi er nu.
Bruger du det gamle sprog, som man jo har brugt i kristendommen, hvor man skulle beskrive det der omkring dæmoner og dæmonernes fristen?
Vi taler om dæmoner,
ja.
Og vi taler om fristelser.
Ja.
Og det er... Jamen, der er jo ting, som Jesus advarer os om i forhold til de ting, i forhold til fristelser med... vi taler om magten af penge.
Mm.
Det er jo en stor en, som Jesus taler om. Han ser jo lige frem, at det er sværere, hvis du er rig, til at blive en kristen.
Ja, ja.
Hvilket er jo vildt at tænke, at der er noget fysisk, du kan eje, som kan have en åndelig betydning. Det er jo, det er jo vildt.
Mm.
Bibelen taler om seksuel synd som det at være fuld.
Mm.
At det bliver... Det forvandler din dømmekraft.
Mm.
Og så hele forfængeligheden.
Ja.
Men også forfængeligheden i forhold til, at du har den her... Jamen, tro på, at du kan kontrollere ting.
Mm.
Så jo, det taler vi om. Og det er noget, vi bør tale om.
Ja. Men forstår du det så som på en måde udefra kommende kræfter, dæmoner, der angriber dig? Eller forstår du det som, skal man sige, psykologisk spil imellem mennesker?
Ja, jeg tror, det kan være både begge ting.
Mm.
Hvis jeg tror på, at der er en Gud, så tror jeg også på, at der er en djævel.
Mm.
Jeg tror på, at der er en mørk side af skabelsen. Om du vil kalde ham Satan, eller den onde, eller bare mørk energi.
Mm.
Men jeg tror, der er noget, som ønsker at sørge for, at du ikke Kristus. Det tror jeg på. Men jeg tror også i 90'erne, nu talte vi om det før her, jeg tror også i 90'erne, hvor ligesom der var en dæmon bag hver en busk, der gav vi Gud lidt for meget skylden. Og jeg kan huske, min far, han engang sagde, jeg var barn, og der sagde min far, jeg gik forbi djævlen forleden dag, og han sad bare og græd.
Ja.
Og sagde, nå, hvorfor græd han? Jamen, fordi han sagde, ah, men altså, de giver mig skylden for alt. Og jeg tror, der faldt vi engang ind i den, i den grøft, hvor der er bare ting i os, at dem er vi bare født med. Vi er født med længsler. Vi bør jo have en seksuel energi omkring os. Men det er bare, at vi skal rette den rigtige vej.
Men det er jo sådan, det er jo spørgsmål om sprog, men jo også på en måde om dybdesprog, hvor man kan sige, hvem tager ansvaret?
Netop, ikke? Og det er det, jeg mener. Altså, hvis vi giver djævlen skyld for alt, så fralægger vi os alt ansvar.
Ja.
Så bliver det hurtigt, jamen djævlen, han fik mig til at gøre det. Det gjorde han jo egentlig ikke. Så det er jo netop at sige, at du skal tage ansvar for dit eget liv.
Har du det sådan, Thomas, at du ligesom, altså man taler om at skelne ånderne, ikke? Altså man skelner. Har du det sådan, så når der er et eller andet på færre, så forsøger du at foretage sådan en skelning af det her Thomas, der er i gang med, eller er der noget udefra, der angriber, eller hvad?
Ja, men jo, selvfølgelig, og det vil jo også, når vi har med mennesker at gøre, nu har jeg været præst, eller været i det her præstevirke, ikke blot her i Danmark, men også i Australien. Jeg har været i ligesom et lignende job de næste 20 år nu. Og der er man jo kommet på tværs rigtig mange mennesker.
Ja.
Og der er hele tiden den der, at prøve at lave den der skænding, hvad der foregår her? Er det psykisk? Er det følelser? Er det noget åndeligt her? Og det kan man ikke altid vide. Så jeg tror, at vejen frem, det er ofte bare igennem, nu kommer vi tilbage til gennemsigtighed. Jamen lad os bare tænde lyset. Lad os begynde at tænde lyset. I alle områder. Fordi hvor lyset er, der kan mørket ikke være. Så det er jo egentlig, jamen hvis det er, jamen lad os bare sige det hele.
Ja.
Lad os bare tænde lyset. Lad os få dem ind i lyset, og så se hvad, fordi at Gud han ønsker ikke, at vi kommer ind i lyset for at fordømme os. Han ønsker, at vi kommer ind i lyset for at frigøre os. Og for at hele os. Så det er jo det der med, at man kommer til lægen, og lægen siger, jeg skal altså lige rense såret. Og det kommer til at gå ondt, men jeg skal altså lige se, hvad jeg har med at gøre her. Og det er jo det, Gud han gør, han inviterer os ind, hvor man ligesom, det er jo et af de feedback, vi får, når folk kommer til vores kirke og oplever Helligånden. Det er nogle gange, så kommer folk og er lidt fornærmet.
Fornærmet?
Ja, på en god måde,
ja.
Hvor de siger, du kom lidt tæt på, du fik mig til at græde, du rørte nogle emner, og nogle gange gør vi, men andre gange, så er det bare Helligånden. Og det er jo det der med, at man føler sig eksponeret, man føler sig gennemsigtig, man føler, du rører det på nogle ting, hvor det er sådan, men det her, det er et sikkert sted at røre det.
Ja.
Det er et sikkert sted at få det frem i lyset, sådan at vi kan finde helbredelse.
Det er jo en, altså på en måde en vision for, hvad kristendom er, som også altså rører ved noget nyt her. Ikke? Fordi man kan sige, okay, vi har den pentekostale bevægelse med alle de ting, der nu har hørt til, men det at tale om gennemsigtighed på så radikal vis, er jo noget, altså det lyder for mig som noget nyt, altså et nyt blik på, hvad kristendom er.
Jamen det tror jeg, at vi er i en tid nu, også i den moderne tid, også uden for kirken, hvor folk er meget mere bevidste om, vi er ikke bare kød og blod. Vi har et sind, vi har en sjæl, der er mere mellem himlen og jorden. Og vi prøver at lægge ord til det, og så kommer alle de forskellige åndelige bevægelser og mentale bevægelser, og alle de forskellige ligesom, bølger, der er gået igennem samfundet. Så jeg tror, vi er en tid nu, hvor folk er mere åbne for at snakke om ting, som måske man ikke lige kan måle og veje og mærke på sig.
Ja. Og hvor kristendommen så er med til at lægge sprog til det.
Ja, ja. Hvor vi byder ind med noget.
Lige til allersidst, Thomas, altså, hvad er det, du gerne vil give videre? Hvad er ligesom...
Ja. Jamen, mit håb, det er, og det lyder så kliché i den her 2024-tid, mit håb, det er jo at hjælpe mennesker at blive deres bedste version. Og et af mine yndlingscitater er C.S. Lewis, eller et af mine yndlingstanker, det er, at han taler faktisk om synd. Og han taler om, at du begynder at blive den synd, som du underholder. Altså hvis du giver efter forfængelighed, du bliver forfængelighed. Og i det du giver synden op og går efter Jesus, så bliver du faktisk mere menneskelig. Så for mig at se, så er den bedste version du kan være, det er ikke blot, kom nu, du kan blive en bedre arbejder, du kan blive en bedre mand, du kan blive en bedre kvinde. Det er ikke det. Det handler om, at Jesus han giver os billedet. Ikke blot som værdier, ikke blot i forhold til hvad du skal gøre, men hvem du kan blive. Og jeg tror det er et forhold, et Guds forhold. Det er der, at du bliver den bedste version. Så mit mål, det er at hjælpe mennesker med at fjerne, hvad end barriere der måtte være, imellem dem, og for dem at få en oplevelse og et møde med en levende Gud, der har et håb og har en plan for deres liv.
Thomas Hansen, tak fordi jeg måtte besøge dig her.
Selv tak.
Gæsten i Pilgrim i dag var som sagt præst i Hillsong Church, Thomas Hansen. Her er det mig, Anders Laugesen, der siger tak for i dag. Tak fordi du lyttede med. Og forhåbentlig på genhør om en uges tid.